9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Obeležava se dve decenije od akcije Oluja. U Srbiji sećanje na stradale, u Hrvatskoj vojna parada. Kosovo će, posle velikih međunarodnih pritisaka, ipak dobiti sud za zločine OVK, epilog maratonske sednice u Prištini. U nevremenu u Tetovu nastradalo najmanje 5 osoba, među njima i deca. U četvrtfinalu svetskog prvenstva u Kazanju, večeras od 20.30, vaterpolisti Srbije protiv Sjedinjenih Američkih Država. U Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu 22, u Novom Sadu 23, u Beogradu 25 stepeni. Danas sunčano i toplo, krajem dana ponegde kiša, temperatura do 34 stepena.
Pre 20 godina u Hrvatskoj je počela vojna akcija Oluja. Iz Srpske krajine proterano je više od 220.000 Srba, a oko 2.000 je poginulo ili nestalo. Dve decenije kasnije, Beograd i Zagreb i dalje imaju dva pogleda na tu akciju. Srbija tuguje, a Hrvatska slavi. Centralna manifestacija kojom se Srbija i Republika Srpska sećaju stradalih biće održana večeras u Sremskoj Rači. Pripremila Milka Babić.
U Sremskoj Rači, kod mosta kojim su kolone izbeglica pristizale u Srbiju, biće održana centralna manifestacija u znak sećanja na žrtve Oluje. Srbija hoće da pristojno i ljudski pokaže koliko joj je teško, ali i da pamti, kaže predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje dana sećanja Aleksandar Vulin.
Od 20 časova na jednom mestu ispod samog mosta u Sremskoj Rači doći će hiljade naših sugrađana, hiljade naših sunarodnika iz čitave Srbije i svih prostora gde žive Srbi. Govoriće predsjednik vlade Aleksandar Vučić, govoriće predsjednik Republike Srpske gospodin Dodik, patrijarh će služiti pomen.
Sutra je u Srbiji i Republici Srpskoj dan žalosti. Tačno u podne čuće se sirene i sva zvona Srpske pravoslavne crkve. Aleksandar Vulin pozvao je građane Srbije da minutom ćutanja odaju poštu žrtvama Oluje.
Ja molim građane Srbije da se zaustave. Kada budu čuli zvona i kada budu čuli sirene, da stanu i da taj minut posvete sećanju na one koji su bili pre nas, da se posvete sećanju na one koje poznajemo, da se posvete sećanju svih onih proteranih, pobijenih, stradalih.
Patrijarh Srpski Irinej služit će sutra parastos u crkvi Svetog Marka u Beogradu, a u 14 sati će u Sava centru biti održana memorijalna akademija u znak sećanja na stradale i prognane u Oluji.
Prenos ceremonije odavanja počasti iz Sremske Rače od 20 časova možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Srbija najavljuje da će i u budući 5. avgust biti obeležavan kao dan sećanja. Granični prelaz Sremska Rača danas je zatvoren do 23 časa, pa se građanima savetuje da za prelazak državne granice koriste alternativne prelaze.
Samo 15% onih koji su u koloni napustili Hrvatsku odlučilo je da se vrati u svoje uglavnom porušene domove. Osim pretnji i nemogućnosti da dobiju dokumenta, razlog za slab povratak vide u tome što su područja u kojim su živjeli Srbi ekonomski uništena. Kolega Milenko Marković razgovarao je sa povratnicima u Dvoru na Uni i selima u okolini Korenice.
Ja sam Marijan Janošević, pravnik. Kad je došla Oluja, napustio sam Dvor, supruga ja i sin sad Uroš, koji je tad imao 6 mjeseci. U maju mjesecu 96. dobio sam informaciju da mi je majka koja je ostala u ovoj kući ubijena. Tako da sam iz nekih svojih razloga odlučio da se ovratim. Kuća je bila porušena i sve što je u kući bilo je bilo opljačkano. U Dvor je ušla vojska Republike Hrvatske 7. Augusta. Sve jedan pogon privredni u Dvoru je radio. Nakon Oluje u Dvoru se desila velika pljačka. Pojedinci koji su imali neke zasluge su kamionima i odavde šleperima odvoženi mašine i ostalo. Tako da je odjednom taj prostor postao prostor bez ikakve industrije.
Uroš Janošević. Prvu osnovnu školu sam završio tu u Dvoru i poslije sam upisao Srpsku pravoslavnu opštu gimnaziju u Zagrebu. Nakon završetka te gimnazije sam se odlučio za hemijski fakultet u Beogradu. Po većinom nisam čuo da neko razmišlja o povratku. Dosta negativno ljudi gledaju na ove tu krajeve, smatraju da su da ovdje nisu prihvaćeni više.
jedan dobar dio godina Hrvatska je sprečavala povratak svim silama i sredstvima. Od dobivanja domovnica, neupisa u knjigu državljana, objavljivanje koje kakvih lista, prećenja i tako dalje. Znači, bilo je i danas toga ima. Mi koji smo se vratili, došli smo ovdje da umremo.
Mi smo stalno njima bili trn u oku. I oni su stoljećima težili da nas proteraju s ovih prostora. Eto, želja im se napokon ostvarila.
Kolega Milenko Marković razgovarao je sa povratnicima u Dvoru na Uni i selima u okolini Korenice.
Za ubistvo i progon Srba iz Hrvatske za sada niko nije odgovarao. Haški tribunal oslobodio je krivice hrvatske generale Anta Gotovinu i Mladena Markača, dok je u prvostepenoj presudi ocjenjeno da je Oluja bila udruženi zločinački poduhvat koji je za cilj imao uklanjanje Srba iz Hrvatske. Prema ocjeni analitičara, Beograd i Zagreb nisu mnogo uradili na procesu pomirenja. Ida Maričić.
20 godina je prošlo, a rat kao da je juče završen. Mnogi u Hrvatskoj iz političkih, ali i materijalnih razloga to strašno vreme ne žele da ostave iza sebe, kaže profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Dejan Jović.
Ja mislim da se rat održava i to sjećanje na rat se održava jednim dijelom zbog toga što je teško naći drugog neprijatelja. A sad ste u NATO, u Europskoj uniji, stvarnih neprijatelja nema, ali onda naravno imate uvijek neke Jugoslavene, izdajnike, neke srbofile. Tako da je taj rat stalno živ.
Države Srbija kao i Hrvatska nisu mnogo uradile na pomirenju. U celoj priči oko rata nema govora o civilnim žrtvama, malo je procesuiranih. Ocenila je Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje sa prošlošću, Dokument iz Zagreba.
Zapravo njima žrtva i čovjek na nekom 10. mjestu. Ono što se događa je niz simboličkih manifestacija. Pravosuđe nije napravilo ono što je trebalo kako bi se učinkovito procesuirali ratni zločini.
Položaj Srba u Hrvatskoj je težak. Posebno se dodatno pogoršava pred obeležavanje raznih godišnjica, tvrdi osnivač Srpskog demokratskog foruma Petar Lađević.
Da li je ta većina Hrvata svjesna toga da je taj oslobodilački čin za posljedicu imao izgon 250.000 ljudi? To je pitanje na kojem se treba raditi. Da li je Hrvatska država koja je u stanju da ispoštuje zakone koje je donijela? Da li Srbija treba samo da kuka uz svo razumijevanje žrtava i govori stalno o problemu izgona svojih sunarodnika iz Hrvatske?
Drago Kovačević, gradonačelnik Nina u vrijeme operacije Oluja, siguran je da se egzodus Srba iz Krajine mogao spriječiti. Nažalost, oni koji su to trebali da urade, nisu. Pozvao je i srpsku i hrvatsku stranu da pomognu Srbima povratnicima da ostvare svoja prava.
I dok je u Srbiji dan sećanja, za Hrvatsku je dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Po prvi put Oluja će biti obeležena vojnom paradom u Zagrebu, a dan kasnije u Kninu, tradicionalnom proslavom na kojoj će pevati Marko Perković Thompson. Tom prilikom bit će otkriven spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U Zagrebu je naš kolega Nikola Denčić. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro, Vlado. Centralnim ulicama Zagreba će u popodnevnim časovima proći oko 3000 učesnika parade. Pored vojnika učestvuju i policijske snage, ali i neke civilne grupe poput vatrogasaca i službi za spasavanje. Zvaničan početak je u 18 časova i sve bi trebalo da traje oko sat i po. Iako je ranije najavljivano, na paradi neće biti vojnika stranih sila. Do sinoć zapravo nije bilo sigurno ni koliko će stranih delegacija doći. Prema posljednjim informacijama bit će ih oko 40, od čega 15 državnih. Uglavnom su to predstavnici ministarstava odbrane i generalštabova. Znamo da je odluka da se i u Zagrebu obeleži godišnjica Oluje izazvala različite reakcije u Hrvatskoj pa i u regionu. Kako možete se pročita i čuje u lokalnim medijima, na delu je tihi sukob premijera Zorana Milanovića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Neki kažu da počinje i nezvanična predizborna kampanja. Da li zbog toga ili nečeg drugog, na samoj paradi danas ne bi trebalo da bude nikakvih obraćanja, a predsjednici i premijer Hrvatske zajedno će govoriti na večerašnjem prijemu u 21 čas.
Nikola, i za kraj samo kratko, tvoj utisak, kakva je atmosfera u Zagrebu na Dan pobjede?
Pa čini se da trenutno, bar ono što ja mogu da primetim, da u Zagrebu trenutno ima čak i više stranih državljana nego hrvatskog stanovništva. prosto ono što ja mogu da primetim u razgovoru sa ljudima na ulici, nekako ljudi malo ne žele da govore o tome, očigledno da pogotovo malo ne žele da govore o tome za medije. Čini se da čak i oni koji možda smatraju da ovo nije dobar način za obeležavanje jedne ovakve godišnjice ipak o tome ne pričaju. Naravno, vidjet ćemo koliko će večeras, odnosno u popodne, biti ljudi na paradi, što će eto možda i pokazati kakav je neki generalni stav hrvatske javnosti o tom pitanju.
Hvala ti na ovom uključenju. Iz Zagreba za Vesti u 9 javio se naš kolega Nikola Denčić.
Slušajte Vesti u 9. Skupština Kosova tokom maratonske sednice usvojila je ustavne promene koje omogućavaju formiranje specijalnog suda za zločine OVK. Usvojeni su zakoni o formiranju suda, veća, kao i zakon o pravnoj i finansijskoj pomoći optuženima. Sednica je protekla uz žestok otpor veterana OVK, nekolicine poslanika Tačive demokratske partije kao i opozicije. Sa nama je Tanja Vujisić. Tanja, koje još detalje možeš da nam daš o sinoćnoj sednici?
Pa ono što, na primjer, može jutros da se pročita i da se čuje u medijima na albanskom jeziku je da je u stvari do izglasavanja konačnog amandmana koji će omogućiti formiranje specijalnog suda došlo zbog velikog pritiska i na insistiranje zapadnoevropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država. Inače, juče tokom sednice u parlamentu Kosova su se u nekom periodu nalazili i pojedini ambasadori takođe nekih zapadnoevropskih zemalja koji su, tako kažem, na neki način kontrolisali sve ono što se dešavalo i čekali da u stvari Hašim Tači ispuni svoje obećanje, pošto je sve zavisilo od njegovih poslanika, jer podsjetiću da su upravo oni bili ti koji pre nešto više od mjesec dana nisu želeli da glasaju za promjen amandmana koji bi omogućili formiranje ovog suda. Ono što sada ostaje, večeras će biti održana još jedna sednica vlade Kosova na kojoj će biti utvrđeni još neki dodatni detalji, a ovaj, na primjer, zakon koji si ti pomenula, koji se tiče finansiranja pomoći budućim optuženim u ovom sudu, to nisu podržali pripadnici srpske zajednice, to jest poslanici sa liste Srpska i ministri koji se nalaze u vladi Kosova. Sve u svemu, trebalo bi da u narednim mesecima ovaj sud profunkcioniše, ali treba takođe očekivati i dodatni otpor što se tiče veterana takozvane Oslobodilačke vojske Kosova, kao i opozicije, jer oni su se žestoko svemu ovome protivili, a ono što je nekako prošlo, da tako kažem, potpuno, čini mi se, neopaženo od strane medija, pogotovo na srpskom jeziku, je da je juče tokom svog posljednjeg obraćanja parlamentarcima nakon glasanja o izmjeni amandmana Hašim Tači rekao da rezolucija o genocidu koju su izvršili Srbi nad Albancima na Kosovu apsolutno treba da bude usvojena i da je to genocida bilo. Tako da kažem, on je na neki način obećao to opoziciji, ali i ostalim parlamentarcima. Pomenuta rezolucija je u stvari, ideja za tu rezoluciju je potekla od pripadnika kosovske opozicije. Oni su učeo čak probali da stave to i na dnevni red da se izglasa takva rezolucija, međutim nisu imali dovoljni broj poslanika, ali se očekuje da na nekoj od narednih sednica Skupštine Kosova ona bude stavljena na dnevni red.
Tanja, hvala. Čuli ste našu novinarku Tanju Vujisić.
A Srbija i njene institucije su spremne da pomognu pri izvođenju zločinaca terorističke OVK pred specijalni sud, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Mi ne možemo biti zadovoljni dok god oni koji su najodgovorniji za monstruozne zločine ne budu izvedeni pred lice pravde, niti mogu imati mira žrtve i njihove porodice. Naravno, ostaje da veoma pažljivo gledamo kakav će biti sastav, kakve će biti nadležnosti tog suda. Ono što je dobro, to je što je prvi put javno prihvaćeno da postoji prostor za to da se oni koji su učestvovali u tim zločinima gone, makar to bilo i pod neviđenim pritiskom. Na kraju krajeva to će biti međunarodni sud. Očekujem da one države koje uzmu učešće u njegovom radu, oni istaknuti međunarodni pravnici daju svoj doprinos, a i državni organi Republike Srbije imaju dovoljnu količinu saznanja, tako da uveren sam u to da onaj ko želi da osudi ratne zločince da će moći, i podsjećam da ratni zločin nikada ne zastareva, tako da Srbija će sa svoje strane svakako nastaviti da vrši pritisak u pravcu kažnjavanja odgovora.
Pravno obavezujući sporazum koji bi Beograd trebalo da potpiše sa Prištinom biće verifikovan od strane Evropske unije, da bi zatim kao sporazum Evropske unije i Srbije koji se tiče Kosova stigao u srpski parlament na ratifikaciju, pišu Večernje novosti. List navodi da se takvo rešenje razmatra u Briselu, pošto će Beograd na kraju pregovora sa Prištinom ipak morati da prihvati i pravno obavezujući sporazum koji će definisati dalje odnose dve strane. Navodi se i da je to trenutno rešenje, pošto Beograd odbija da potpiše međudržavni sporazum sa svojom pokrajinom.
Najmanje 5 osoba, među kojima i deca, poginulo je u nevremenu koje je zahvatilo Tetovo. U poplavama su stradali devojčice od 14 godina i 10-godišnji dečak, dok su 3 osobe poginule u klizištima u selu Šipkovica. Usled jake kiše u Tetovu se izlila reka Pena koja je poplavila grad i okolinu, a blokirani su i putevi i prekinut saobraćaj u okolnim mestima. Prilaz gradu je blokiran, a okolna mesta ostala su bez struje. Sjedinjene Američke Države su sprovele prvi vazdušni napad u cilju zaštite pobunjenika koji se u Siriji bore protiv režima Bašara el-Asada i džihadista iz Islamske države. Taj prvi američki odbrambeni napad na sirijskoj teritoriji sproveden je u cilju zaštite pobunjeničke grupe Nova Sirija, to je izjavio portparol Pentagona Bill Urban. Lider Katalonije Artur Mas potpisao je dekret kojim se za 27. septembra zakazuju prevremeni parlamentarni izbori, koji će na neki način predstavljati i glasanje o nezavisnosti te pokrajine. Iako se u pomenutom dekretu ne pominje nezavisnost, Mas tvrdi da će, ukoliko većinu glasova odnesu stranke koje podržavaju secesiju, one nastojati da u roku od 18 meseci odvoje Kataloniju od Španije. Španska vlada odbacila ideju da bi katalonske izbore trebalo tumačiti kao referendum o nezavisnosti.
9:16, slušate Radio Beograd 1. U Guči je u toku 55. sabor trubača. Festival traje do nedelje, a sutrašnji program biće prilagođen danu žalosti. Iz Guče javlja Slađena Miletić.
Jaka kiša koja je sinoć padala u čačanskom i dragačanskom kraju nije omela najupornije goste da veče provedu na otvorenom i uz zvuke trube. Najvredniji saboraši već su stigli pored gostiju iz regiona, najbrojniji su Česi i Francuzi. U Guči gotovo da više ne može da se nađe smeštaj jer je većina soba rezervisana ili već zauzeta. Najveći broj gostiju očekuje se od četvrtka i za dane vikenda. Zbog sutrašnjeg dana žalosti svi programi će biti izvedeni danas. Kako je juče rekao direktor Centra za kulturu Zoran Vučićević, program Pobedili su zaslužili su, gde inače nastupaju svi dosadašnji pobednici sabora, bit će održan danas u 20 sati. Kako navode organizatori, sutra će se na saboru puštati samo patriotska muzika. Najveća novina ovogodišnjih sabora je da se u Guči može čuti samo trubačka muzika i na glavnoj bini nastupit će proslavljeni trubački orkestri. U sedmodnevnom programu učestvovaće oko 1000 muzičara i članova kulturno-umetničkih društava. Tokom saborskih dana policija danonoćno kontroliše saobraćaj na svim prilazima Guče i uz pomoć presretača, a na izlasku iz Guče kontroliše se da li vozači upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.
Vaterpolisti Srbije igraju četvrtfinalni meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država na svetskom prvenstvu u kazanju. Prenos je od 20:30 na drugom programu RTS-a. U Rusiji trenutno je naš Milan Bigović. Milane, da li su vaterpolisti spremni za večerašnje četvrtfinale?
Jesu, naravno, ali samo ću kratko o plivanju. U plivačkom delu svetskog šampionata imali smo do ovog jutra dvojicu polufinalista, Velimir Stjepanović na 200 krauli i Čaba Silađi na 100 prsno, nisu bili blizu finala. Maločas u kvalifikacijama Čaba Silađi na 50 prsno kao šesti u polufinalu, rezultat 27-19, polufinale je na programu večeras. Na sceni još u kvalifikacijama ovoga jutra Katarina Simonović 200 slobodno, Vuk Čelić 800 metara slobodno. U plivanju smo polufinalisti u tri navrata, to želimo i u vaterpolu i više od toga. Rival u četvrtfinalu, kako si rekla, je selekcija Amerike, ozbiljan protivnik, motivisan, agresivan i što je vrlo važno, sa mnogo manjim pritiskom. Amerikanci jednostavno nemaju šta da izgube, a mogu puno da dobiju. U našem taboru razmišljaju o svakom detalju, zaista igrači će učiniti baš sve da se ne ponovi četvrtfinale Barcelone 2013. kada smo poklekli protiv Crne Gore. I ostali parovi četvrtfinala donose možda i veću neizvesnost. Crna Gora protiv Hrvatske, Grčka, Australija, Mađarska i Italija. Utakmica Srbija, Sjedinjene Američke Države počinje u 20 časova i 30 minuta uz prenos na radio televiziji Srbije.
Hvala, čuli ste kolegu Milana Bigovića, opširnije o sportu, naravno u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Proslava, komemoracija, parada, parastos. U Hrvatskoj dan pobede, u Srbiji dan žalosti. U istom danu i istim povodom. O 20 godina Oluje i srpsko-hrvatskim odnosima govore Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba i Dragan Đukanović, potpredsjednik Beogradskog centra za spoljnu politiku. Talasanje utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 23, u Novom Sadu i Kragujevcu 24, u Beogradu 26 stepeni, danas pretežno sunčano, popodne na jugu i jugozapadu zemlje mogući su kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 34, u Beogradu 33 stepena. Informacijama o vremenu završavamo još jedne vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Vladimir Mihajlović, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević, ja sam Jelena Perendija, želim vam prijatan dan. Prijatno.